Savulaik, kad Rīga tikai gatavojās kļūt par Eiropas galvaspilsētu, amatpersonas aizgūtnēm stāstīja, ka nu tik būs. Par mums zinās visā Eiropā, pie mums plūdīs turistu straumes un tā tālāk un tā tālāk. Varbūt arī par mums zina visā Eiropā, bet tagad atklājusies interesanta lieta, izrādās, ka aptuveni puslatvijas iedzīvotāji nav pamanījuši, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Kā tad tā? Par to un citiem jautājumiem nākamajās minūtēs runāsim ar Rīga 2014 programmu vadītāju Aivu Rozenbergu. Labrīt!
Labrīt!
Šī aptauja vai, un šie rezultāti, vai tas nav tāds kā pārsteigums?
Es domāju, jums jānosauc arī noteikti kompānija, kas veic šo aptauju. Jā, tieši tā, jo mūsu rīcībā, kas mums ir darba vajadzībām, jau kopš gada sākuma ir SKDS, kas ir ļoti nopietna kompānija un nepras komentārus. Un viņa aptauja liecina jau gada sākumā janvārī, ka 75% Rīgā ir informēta par Eiropas kultūras galvaspilsētu un 57% reģionos. Ja pat mēs izvēlkam to vidēju aritmētisko, un tur nekāda nesanāk cipars, ko jūs nosaucāt, un zinātniski tik liela procentu starpība nav iespējama. Tātad mums ir jāstās, vai tas ir cita veida jautājums, kas ir ticis uzdots, piemēram, vai cik daudz cilvēki ir piedalījušies, vai arī kā tā aptauja ir veikta. Man nav datu par to. Es labprāt arī visiem mēdiem var izsūtīt šo SKDS aptauju, kas bija mūsu rīcībā savām darba vadzībām, jo mūs interesē, piemēram, ir tas, cik cilvēki vispār apmeklē kultūras pasākumus un cik viņi apmeklē kultūras pasākumus savā apkaimē. Jo, kā mēs zinām, viena daļa programmas ir veltīta tieši Rīgas apkaimēm. Un tad šie dati liecināja, ka pus no cilvēkiem vispār neiet uz kultūras pasākumiem. Un savukārt otra informācija, ka arī maz cilvēki, kas tieši savā apkaimē kaut ko dara, un vai paši piedalās, vai ir kaut vai pasīvi vērotāji. Līdz ar to mēs guvām apliecinājumu, ka ir ļoti jāstrādā ar apkaimēm un vispār jārunā par kultūras lomu. Un tas ir ne tikai Rīgā, bet visā valstī. Un tas noteikti ir daudz plašāks jautājums nekā viena mūsu projekta lieta, ko mēs izdarām savā gadā, bet kas ir jārunā arī vispār plašāk, cik cilvēki vispār pievēršas kultūrai. Un tad vēl, protams, cik cilvēku vispār, piemēram, piefiksē, ka skrēja Nordijā maratonu, ka tas kultūras kilometrs, ka tas bija Rīga 2014 projekta daļa. Es domāju, šeit ir svarīgākais bieži arī tikai tā pieredze, ko cilvēks iegūst pasākumā un ko tā pieredze viņam nozīmē ilgtermiņā, nevis tas, vai viņš obligāti zina, ka tas ir Rīga 14 kultūras kilometrs. Man vienmēr liecies, ka, ka tā pieredze ir arī ļoti būtiska.
Tad, ja ņemam vērā šo cilvēku pasivitāti iesaistoties kultūras pasākumos, un jūs minētos 70 vairāk nekā procentus, kuri zina par Rīgu kā kultūras galvaspilsētu.
Piedevēlis 68% teica, ka ir ļoti labi informēti.
Tad ar šo kultūras galvaspilsētas titulu mēs vairāk piesaistam cilvēkus kultūrai.
Absolūti, un ne tikai kultūrai, bet manuprāt vispār izpratnē, kas ir man tuvākā apkaime, ko es varu darīt savā apkārtnē, un kāpēc vispār ir svarīgi kaut kur piedalīties. Vienalga, vai tā ir kultūra, vai kādas sociālas aktivitātes, vai labdarība, vai brīvprātīgā darbs. Mūsu projekts aptver ļoti, ļoti plašu loku, un šeit nav laika to iztirzāt, bet tas liecina arī par to, ka šim gadam ir potenciāls ilgtermiņā, un jautājums, ko mēs to ilgtermiņu spēsim izdarīt, pie tā šobrīd ļoti aktīvs darbs arī notiek. Un tas piesaista noteikti arī šo ekonomisko aktivitāti, to liecina arī Eiropas komisijas dati par iepriekšējām kultūras galvaspilsētām, kas jau ir noslēgušās. Mēs arī to redzam šobrīd ikdienā. Nu, piemēram, tieši šodien mums ir liela 60 Nīderlandes uzņēmē delegācija, kas brauc šeit no Frīzlandes reģiona. Leeuwardenas pilsēta ir 2018. Gada topošā Eiropas kultūras galvaspilsēta, un viņi jau šobrīd brauc šeit apgūt mūsu pieredzi, kā Latvijas uzņēmumi iesaistās kultūras galvaspilsētas atbalstā un vispār, ko nozīmē Eiropas kultūras galvaspilsēta, kāda ir Rīgas pieredze. Un otra grupa ir Austrijas tirdzniecības rūpniecības kameras delegācija, un tā tālāk sarēkt sād, bet tas ir tikai šodien ņemot vērā. Tas pats ir runājums arī par starptautiskiem žurnālistiem, ka faktiski nav tādas dienas, kad mums tāda nav birojā.
Tagad pirmais pusgads ir aizvadīts. Vai ir jau kādi pirmie secinājumi par to, kā tas ir pagājis, kas ir izdevies?
Noteikti.
Vislabāk, teiksim tā.
Noteikti ir pirmie secinājumi. Apmeklējums mūsu pasākumiem ir ļoti labs. Tā kā šeit es nevarētu teikt, ka ir intereses trūkums. Es domāju, ka tā puse sabiedrības, kas apmeklē kultūras pasākumus, viņi ļoti ir izrādījuši lielu interesi par pasākumiem. Ļoti laba tendence uzrāda tieši notikuma apkaimēs, ka tur izdodas iesaistīt iedzīvotājs un ka noteikti šīs iniciatīvas jāturpina. Mums jau ir dialogs Rīgas doma, kā lai iestrādā atbalsta sistēma šīm aktivitātēm arī nākamos gados, un es ļoti ceru, ka tas nāks ar savu rezultātu nākamo gadu budžetos. Par statistikas datiem, nu man šobrīd ir statistika, ko es esmu saņēmis no viesnīcu un restorānu asociācijas Liv Rīga, kas ir apkopojuši savas datus, un tur redzams, ka pirmā gada ceturksnī plus 19% vairāk turistu nekā citos gados, un tas ir, kā saka, par to periodu, ko mēs parasti saucam par netika aktīvo. Tagad par vasaras periodu mēs zinām, ka ir tik aktīvi intereses, ka viesnīcas ir pārpildītas, un mēs redzam turistu autobusu pilnu Rīgu, un arī ir labā ziņa, ka viņi arī izbrauc ārpus Rīgas. Tā kā šeit atbraucot uz Latviju, mēs pavaram vārds arī uz vispārējo Latviju. Par starptautisko mediju interesi ir aptuveni kāda 800 raksti dažādi sižeti 47 valstīs bijuši to valstu mēdījos, kā arī globālos mēdījos, un te ir gan televīzijas, gan radiostacijas, gan blogi, gan, protams, laikraksti, un var sakot, visi mēdīji šeit, mēs runājam par visiem mēdījiem. Un, nu, tas ir milzīgs, nu, piemēram, Vācijā 1233 raksti, un tas bija arī apkopots pirms kādu pusmēneša šie dati. Mēs jau šodien un vakar atkal bija lielās Vācijas televīzijas šeit Rīgā, un nav, bija divas dienas mūsu birojā, kad nebija starptautisko žurnālistu, un tad tas mums patiesi izbrīdīja, kā tas ir, ka nevien šodien tieši nav. Tā kā, nu, tā interese ir tāda, kādas mums, manuprāt, sen nav bijis, un tas ir jāizmanto visiem, ko mēs esam centušies arī darīt. Ja viņi atbrauc uz Latviju, tad viņi uzzina arī kaut ko citu, un tas atstāja mums vienkārši iespēju, tā ir iespēja. Es nesaku labi slikti, bet tā ir ļoti laba iespēja visai Latvijai.
Tad viss, saprot, norit labi, kaut kādi uzlabojumi nākamajiem pusgadam, kaut kādas izmaiņas ir nepieciešamas?
Nu, mēs katru pirmdienu kritiski ļoti vērtējam savu darbību un mēģinam atrast arī veidus, kā vēl vairāk informācijas cilvēkiem iedot.
Par ko jūs sevi vairāk nokritizējat?
Nē, mēs regulāri, nu kā jau jebkurā birojā ir tāpēc sapulces, kurās cilvēki vienkārši mēģina katru savā jomā izvērtēt, kas ir bijis labi, kas netika labi pagājušā nedēļā un uz priekšu, kas ir jādara. Un arī joprojām tai pašā informācijas laukā mēs visu laiku meklējam jaunas iespējas. Kopš vakardienas prīgi braukā, piemēram, viens elektroritens ar mūsu reklāmu par mūsu pasākumiem un tam līdzīgi. Nu, mēs mēģinām darīt to, ko mēs varam savu iespēju resursu robežās. Kultūras process ir tas būtiskākais. Kultūras cilvēkam mums pirmkārt ir vajadzīgs tas atbalsts, lai vispār šie pasākumi notikt. Tik daudz, cik mēs spējam atvēlēt reklāmai, tik mēs atvēlam, un kopumā raugoties katru dienu mediju monitoringu, ir ārkārtīgi daudz informācijas par kultūras galvaspilsētu, un tas ir arī pēc pētījumiem tas galvenais cilvēku informācijas ieguves veids par kultūras galvaspilsētu.
Bet vai ir iespējams runāt par atdevi, nu, teiksim tā, nu, finansiāli ieguldītā nauda un atdeve, kas no tā visa nāk atpakaļ? Ja par to ir pāragri vēl?
Iepriekšējās te atkal ir labi, ka ir kaut kādi vispārīgi dati citām iepriekšējām pilsētām, kas runā, ka, teiksim, aptuveni viena ieguldītā vienība, vienalga kādā valodas, nu, vērtētā būtu iepretim četrām iespējams nāk atpakaļ. Tas ir gan saistīts ar koru olimpiādu, gan ar Eiropas kultūras galvaspilsētu kopsumā. Tā kā, nu, kāds tas gads līdz gada beigām būs, nu, protams, tur ir atkal vajadzīga statistika un pētījuma, bet katrā ziņā tās nav olimpiskās spēles labā nozīmē. Ziņā, ka ieguldītais vienmēr atnāk atpakaļ katrai kultūras galvaspilsētai, tā jau ir iepriekš izpētīta pieredze, un tieši tāpēc šis status ir tik ļoti labs un svarīgs.
Tiesības sargs norādījis, ka kultūras gada pasākumi neesot pieejami cilvēkiem ar invaliditāti, minējis arī piemēru koncertu dzimušu Rīgai, biļetes dārgas. Vai šie kultūras pasākumi pieejami būs tikai tā noteiktām grupām?
nekādā gadījumā. Mūsu mājas lapā ir pieejama informācija par katru pasākumu, vai tas ir maksas vai bezmaksas, un, protams, pērkot biļeti ir iespējams arī izvēlēties dažādas šīs gradācijas. Jāsaprot, ka mums ir kaut kā arī šie lielie pasākumi, kaut kā viņi jāfinansē, mums ir jāatrod veidi, un, protams, dzimuši Rīgā lielākās operas zvaigznes koncertā, kas tiks rādīts arī lielajā Arte televīzijā, tur ir, protams, gan savas lielas izmaksas, gan netik liels cilvēks skaits, kas var ietilpt vienkārši šajā ārtelpā. Tomēr mums ir iespējas gan sekot līdz būs uz ekrāniem, gan televīzijā, un manuprāt, tas ir varbūt viens no tiem atsevišķiem gadījumiem, ka tiešām šīs biļetes ir diezgan dārgas. Arī tajā tomēr koncertā ir stāvvietas par 10 eiro, kas varbūt nav tāda nauda, un otrs, kad ir ļoti daudz bezmaksas pasākumu, ļoti daudz. Un arī ir iespēja invalīdiem, ir pieejama, mums ir arī bijuši seminārs ar Sustento biedrību, kas apvieno visu šādas biedrības ar invaliditāti. Un, protams, mēs daram to, ko mēs varam, ja pārsvarā visos muzejos ir šodien iespējams iekļūt cilvēkiem ar invaliditāti, tai pašā Saulgriežu koncertā pēc pāris dienām tur ir paredzētas vietas cilvēkiem ar invaliditāti un tā tālāk. Tā kā, nu, te ir varbūt nebija viss tā informācija, priekšā viss kalendārs, bet varbūt viens konkrēts piemērs.